Coñeces o valor real do entorno que tes ao redor? Protexer e conservar é responsabilidade de todos e todas. Din que só se respecta o que se coñece. Así que vouche contar algo acerca de Cedeira, para que saibas máis desta vila mariñeira. No ano 2009, creouse en Galicia a segunda reserva mariña de interese pesqueiro, precisamente nesta vila dedicada ao mar. Ese ano, a poboación de Cedeira e máis concretamente, a súa comunidade pesqueira, asumiron o reto e a responsabilidade de delimitar un espazo mariño para a súa conservación, recuperación e sustentabilidade. Esta reserva abarca as augas interiores da ría, dende o Enseadoiro ata Punta Chirlateira. Ademais, está dividida en zonas especiais protexidas, segundo as súas características e o tipo de actividades que se poden realizar nelas. A zona máis interior é unha reserva íntegra, destinada únicamente aos labores científicos autorizados. A parte intermedia e a máis exterior son zonas de especial protección. O espazo pegado ao porto ten tamén limitada a súa actividade á investigación. Algún dos obxectivos da Reserva Mariña son a protección e conservación dos recursos pesqueiros e a diversidade do medio mariño, o impulso da pesca artesanal ou o fomento da sensibilización ambiental. Por iso, dentro deste espazo protexido, empréganse zonas para a investigación e a rexeneración, ferramentas imprescindibles para o estudo e conservación do medio. Nesta reserva conviven tradición, conservación, lecer e futuro. Por iso lembra, protexer e conservar é cousa de todas e todos. Sabías que é ser sostible? Nestes tempos escoitamos a palabra sostibilidade con moita frecuencia. Pero sabemos realmente que significa ser sostible? O termo sostibilidade xurdiu a finais do século XIX en alerta ás consecuencias ambientais que teríamos no planeta polo noso estilo de vida irresponsable. O obxectivo máis importante da sostibilidade é que sexamos capaces de deixar unha boa herdanza a xeracións futuras e, asemade, poidamos ter unha boa calidade de vida para o noso presente. O benestar das persoas, o cuidado do medio ambiente e o desenvolvemento económico sostible son os tres piares para o noso futuro. A Reserva Mariña de Interese Pesqueiro da Ría de Cedeira é un exemplo de sostibilidade. A contorna onde se traballa cóidase e protéxese para o presente e o futuro do pobo cedeirense. Testemunho de María Rodríguez, secretaria da Confraría de Pescadores de Cedeira. Cedeira é unha vila que se caracteriza pola súa pesca de baixura. Aquí é moi relevante o emprego de artes de pesca tradicionais respectuosas co medio mariño como a volanta, os rascos, o palangre, as nasas. O uso deste tipo de artes asegura a sustentabilidade desta actividade económica, tan importante para o desenvolvemento das comunidades costeiras como a nosa. A pesca sostible garante, ademais, a calidade e o valor dos produtos que chegan a lonxa, así como a súa frescura, moi apreciada na gastronomía. O compromiso das xentes do mar co medio natural é moi destacable e pode verse reflexado nos labores de limpeza dos areais que fan as mariscadoras ou na propia exixencia cos cupos e tallas. Imaxes do panel. Fotografía panorámica da Ría de Cedeira. Fotografía do entorno da Ría de Cedeira. Fotografías dos produtos que se extraen na ría. Fotografías das artes de pesca dos barcos.